Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq gibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radyosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir Can Baki söyləməzsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Gümüş telli xəzəl üstünü
bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radyosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Hafiniz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Elmar Hüseynovun qətlindən sonrakı 5 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətinin azadlıq problemi haqqında danışırdıq. Bundan sonrakı bir saat ərzində biz sizə eksklüziv məlumatlar çatdıracaq. Jurnalist Eynullah Fətullayev həbsxanadan məlumatlar göndərib vəkil vasitəsilə və onun göndərdiyi məlumatlar bəzi həm onun özünün işi ilə bağlı, həm də Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bəzi sirli məqamlara toxunur. Bu məqamlardan, bu məqamları biraz sonra təqdim edəcək sizə, yəni ayrı-ayrılıqda onlar barədə söhbət açılacaq. Mən qonaqlarımı təqdim edim. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı və politoloq Ərəston Oruclu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəston Oruclu bizim qonağımızdır. Suallarınızı sizdə yollayın. Bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də ismarışlarınızı göndərin və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, söhbətə başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, bəylər, və çox sağ olun bugün efirə gəldiyiniz üçün. Və konkret olaraq Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı və Elnullah Fətullayevin həbsxanadan göndərdiyi materiallar barədə söhbətə başlamaq istəyirik. Elnullah Fətullayev bu söhbətləri, bu məqamları bir qismən, yəni tam olaraq deyil, qismən özünün məhkəməsi zamanı, yəni terrorda günahlandırıldığı zaman məhkəmə iclasında da səsləndirmişdi. O qeyd etmişdi ki, onun həbsinə səbəb məhz Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bildikləri və bildiklərini apardığı araşdırmalar və onların ictimailəşdirilməsidir. Və konkret olaraq o indi apellyasiya şikayətinin deməli surətini göndərib vəkili vasitəsilə və onun yayılmasını istəyib. Burada müəyyən məqamlar var və konkret adlar çəkilir. Burada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində yüksək vəzifələr tutan adamların adları çəkilir və bir neçə başqa məqama da toxunur. Və mən konkret olaraq bu Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşı Akif Çovdarov və onun Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlılığı ilə bağlı məqama toxunmaq istəyirəm, çünki bu məqam məhz onun məhkəməsində də toxunduğu məqamdır və hal-hazırda da o həbsdə olduğu müddətdə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Akif Çovdarovun ona dəfələrlə yəni onunla təmasda olması və təzyiqlər etməsi ilə bağlı burada məlumatlar verir və o qeyd edir ki, o araşdırmasını və konkret faktların əksini tapdığı araşdırmasını bir neçə dəfə dərc etməyə cəhd göstərib həbsxanadaykən, lakin onun həmkarları və vəkilləri onun təhlükəsizliyini nəzərə səbəb gətirərək onun yayılmasına məsləhət bilməyiblər. Amma bu dəfə o bütün hətta vəkilinin dediyinə görə bu işi məsləhətsiz, yəni belə məlumat var ki, bu işin məsləhətləşmədən edilməsini istəyib. Və qeyd etməliyik
Mən öncə elə Rəşid bəy sizdən soruşmaq istəyirdim. Yəni siz də bu materialın göndərilməsi ilə bağlı məlumatlı adamsınız və nəyə görə bu məlumatların üzə çıxması yəni məqsədə uyğun sayılmırdı və yaxud indi də hesab edirsinizmi ki, bu məqsədə uyğun deyil?
Açıqı birincisi onu deyim ki, bu məlumat əslində həm əvvəlki məhkəmə proseslərində, həm də ki bu Avropa məhkəməsinə bu İnla Fətullayevin yazmış olduğu şərhdə öz əksini tapılıb deyilib, o özü bunu bildiribdir. Deməli mənlə söhbətində ancaq deməli bunun apellyasiya, bu yalnız apellyasiya şikayət formasında yazılıb və son, bilirsiniz ki son günlərdə onun məhkəməsi olmuşdu. Deməli bunun təcridxanada saxlama müddətinin daha 2 ay artırılması ilə bağlı və məhkəmə onu daha 2 ay müddətində təcridxanada saxlanmasına barədə deməli prokurorluğun vəsatətini təmin etdi. Bu istintakın uzanması ilə bağlıdır və tamamilə demək olar ki prosesal baxımından başa düşmək olar belə bir qərarı düzdür. Amma məsələ burasındadır ki İnula Fətullayev özü bununla razılaşmır və hesab edir ki o əsassız olaraq istintak müddəti deməli artırılıb və əslində istintakı daha tez başa çatdırmaq mümkün idi və indi də mümkündür, sadəcə olaraq süni olaraq yuvadılır və ona görə də belə bir şikayəti yazıb göndərib vəkili vasitəsilə. Açığı əvvəllər mən onun vəkili olmadığıma görə, yəni o vəkillər nə üçün, necə aralarında söhbət olub, nəyə mane olmağa çalışıblar mən bilmirəm və indi də açığı mən hiss eləsəm ki hansısa bir onun üçün təhlükəli məqamlar var, təbii ki mən ona məsləhət görərəm ki belə bir təhlükəli məqamları, riskləri belə deyək üzə çıxartmasın və onun üzərindən keçmiş olsun. Ona görə mən açıq bu İnula Fətullayevin özünün fikirləridir və özünün iradəsidir və o bu şərti yazıb və həm də hesab edir ki bu mətbuatda bununla bağlı müzakirələr aparılmalıdır. Hələlik mən onunla görüşməmişəm və nə üçün bunları deməli məhz mətbuata göndərmək istədiyi barədə söhbət etməmişəm. Ona görə onun fikirlərini bu barədə deyə bilmərəm. Ancaq hər halda reallıq budur ki, yəni bu belə bir cəhdi eləyibdir, belə bir addım atıbdır.
Və eyni zamanda Eynola Fətullayev öz məktubunda onu da bildirir ki, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, sədri Mavini Umud Rəhimoğlu və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin ona baş çəkdiyi zaman onlarla da onları da tanış edib bu təfərrüatları ilə apardığı araşdırmanın. Konkret olaraq o hesab edir ki, Akif Çovdarovun bu qətillə bağlı xüsusi bağlılığı var və mən əslində söhbəti davam etdirməzdən öncə istəyərdim ki biz qarşı tərəfin qeyd edeyim ki biz qarşı tərəfin mövqeyini öyrənməyə cəhd eləmişik və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayevlə söhbət edib müxbirimiz və onun bunların cavabında bizə dediyini eşidə bilərsiniz.
Biz bu fikirləri şərh vermirik, çünki hazırda onunla əlaqədar o deməli onun mən bildiyimə görə cinayət işi davam etdirilir onun əməllərinə əlaqədar. Ona görə biz bu onun fikirlərinə heç bir şərh vermirik. Dediklərinin də heç bir əsası yoxdur, hamısı böhtan xarakterli fikirlərdir.
Bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayevin dedikləridir. Amma yəni ortaya çıxan suallardan biri də budur ki, yəni müəyyən hər hansı bir qətlin araşdırılması ilə bağlı müxtəlif versiyalar irəli sürülə bilər. Onların bəzisi istənilən halda onların doğrusundan başqaları, yəni doğru olmayan, doğru çıxmayanları hamısı böhtan adlandırıla bilər. Amma ki hər halda hər bir versiyanın üzərində işləmək lazımdır və Arif Babayevin də dediklərindən məlum olmur ki, bu versiya araşdırılıb ya araşdırılmayıb. Mehman bəy, siz İnula Fətullayevlə görüşmüş, həbsxanada görüşmüş və onun dediyinə görə bu işin müəyyən bir təfərrüatı ilə tanış edib sizi. Yəni siz nə deyə bilərsiniz bu işlə bağlı və sizin təəssüratınız nədir bu İnula Fətullayevin araşdırması və açıqladığı faktlarla bağlı?
Ümumiyyətlə İnula Fətullayevlə görüşdə
mikrofon
bu demək olar ki, bu faktorla bağlı bizlə söhbət eləmişdik, yəni. Düzü uzun müddətli o söhbət deyildi, yəni. Ancaq ki, faktor deyilmişdi. Və mən sonra vəkillə də bu məsələni dəqiqləşdirdim, İsaxan Aşurovla. İş ondadır ki, Eynova həmən faktarı və bugün siz səsləndirdiniz faktardan söhbət gedir. O deməli, onları yazılı şəkildə cürbəcür ali instansiyalara təqdim eləmişdir. Məsələn, deyək ki, prezidentin adına göndərib, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin adına göndərib, sonra baş prokurora göndərib, pensiyar sisteminin rəhbərliyinə göndərib. Yəni, bu həmməşə mütəzəm olaraq bu demək olar ki, bu açıqlamaları bütün instansiyalara çatdırır və bu onunla da əsaslandırılır ki, bir tərəfdən həmin işin araşdırılmasına nail olmaq, o bir tərəfdən isə də hətta o özünü sığortalamaq, çünki onun artıq o həbsxanaya düşən gündən həmişə, yəni biz də bu xəbərləri yaymışıq, elə əvvəldən də demək var ki, həbs olunan günlərdən. Yəni həmişə onun həyatına təhlükə olması real olub və bu da mən hesab edirəm ki, təbiidir, çünki o mənada ki, Eynova Fatullayev həqiqətən də kifayət qədər cürbəcür və sirlərin daşçısıdır. Çünki o bir jurnalist kimi həmişə hakimiyyət daxili gedən proseslərə qarışıb, hakimiyyət daxili qanadların, onda olan qarşı duran qanadlardan hamısına təmasda da olub və kifayət qədər, yəni Elmar Hüseynovun da məsələsi ilə bağlı, başqa məsələlərlə bağlı kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, informasiyası var və hesab edirəm ki, müəyyən qədər və bəlkə də əsas səbəb odur ki, məhz ona görə də bir gün o zindandadır, yəni azadlıqda deyil. Bir də ki, mən qeyd eləmək istərdim ki, Eynova Fatullayev o zamanda bizə müraciət olunmuşdu da bu açıqlamanın verilməsi ilə bağlı ki, yayılmasına. Biz həmişə hazırıq, yəni bizim üçün heç bir problem olmayıb. Sadəcə olaraq, deyək ki, onun atası daha çox təqidlə xahiş eləyib və ümumiyyətlə onun üstündə durub ki, yayılmasın, gedməsin. Çünki o qorxurdu oğlunun, deyək ki, həyatına görə və onun təhlükəsini deyək ki, zərbə altına qoyula bilərdi və s. Yəni, daha çox o tərəfdən bizə demək xahiş olunurdu ki, bu açıqlama verilməsin və son, deyək ki, dünən göndərdiyi operasiya şikayəti də bizə deyildi ki, gözlüyün, qoy atası elə razılıq versin sonra və s. Yəni, burada problem agentliyin ya jurnalistlərin problemi deyil, sadəcə olaraq qarşı tərəfin problemidir. Və iş ondadır ki, Çovdarovun adı orada da çəkilmişdi. O dedi ki, Akif Çovdarovun bu məsələdə deməli əli var və o dedi ki, Çovdarov onun yanına orada o anda deməli Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izolyatorunda o anda da Çovdarov onun yanına gəlib ondan görüşüb, söhbətlər də olub və hədə qorxu da olub, şirəkləndirmə də olub, yəni hər cür təkliflər olub onun dediyinə görə ki, yəni ona təklif olunurdu ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nazirliyinə və konkret bu şəxslə və demək əməkdaşlıq eləmək. Ancaq bu şərtləri qəbul eləməmişdi.
Və hal-hazırda da Eynola Fətullayev qeyd edir ki, onun hal-hazırda yerləşdirildiyi istintaq təcridxanasında da o həyatına təhlükə hiss edir. Çünki onun sözlərinə görə onun kamerasına yalnız bir nəfər nəzarət edir və başqa zabitlərin ora yaxınlaşmasına imkan verilmir. Kameranın nəfəslik pəncərəsi, o qapısındakı pəncərə xüsusi olaraq qaynaq olunub, onun sözlərinə görə bunlar hamısı onda belə təhlükə hissi yaradır. Amma hər halda penitensiyar xidmətin rəhbərliyi ilə bugün əlaqə saxlamağa cəhd eləmişik bu məlumatları almaq üçün, məlumatlarla bağlı onların mövqeyini almaq üçün, amma onlardan hələ ki cavab ala bilmirik və Ərəstun bəy, mən sizə sizdən, yəni bu indiyə kimi eşitdiklərinizlə bağlı və konkret olaraq Akif Çovdarov və Elmar Hüseynovun qətli bağlılığı haqqında deyilənlərlə bağlı rəyinizi öyrənmək istəyirəm. Həm keçmiş MTN əməkdaşı kimi, həm də bu təhlükəsizlik sayəsində bilən adamlardan biri kimi.
Birinci, Elmar Hüseynovun qətlinə qayıdaq. Mənə gəlir ki, biz həmin o 2005-ci ili bir xronoloji qaydada nəzərdən keçirsək pis olmaz. Görək nə hadisələr baş verdi. 2005-ci ildə bil ondan başladı ki, Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Bunun arxasınca deməli, böyük şouya çevrilən qurama Ruslan Bəşirli işi baş verdi. Bunun arxasınca deməli, Rusiya xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Yuri Lebedevin Bakı səfəri və onun səhərisi günü iki nazirin həbsi Fərhad Əliyevin və Əli İnsanovun. Bunlar hamısı eyni kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir və bunun kökü başlayırdı 2003-cü ildən sonra. Yəni, Heydər Əliyevin ölümündən sonra, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Rusiya qəti qərar verdi ki, o Azərbaycanı öz nəzarətinə keçirməlidir. Və Azərbaycanın ilk növbədə sıradan çıxarılan naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov oldu. Mən bu şəxsə işləmişəm. Namiq Abbasov hər zaman çox vətənpərvər adam olubdu. Dövlətini sevən, dövlətçiliyə xidmət göstərən və eyni zamanda heç bir siyasi ambisiyası olmayan bir şəxs idi. Şəxsən mən keçmiş MTN əməkdaşı kimi işləndə ki, Abıxeyis əməkdaşını gətirib nazir təyin ediblər. Bu məndə bir şok effekti yaratdı. Və bundan sonra eşidəndə ki, tutalım ki, pensiyada olan və Rusiyada çox qeyri-müəyyən bir bizneslə məşğul olan yenə polis əməkdaşı, Abıxeyis əməkdaşı Akif Çovdarovu gətirib böyük bir vəzifəyə təyin elədilər və bunun arxasınca Məhərrəm Əliyevin davamlı şəkildə polis orqanlarından qovmaq istədiyi Hilal Əsədovu gətirib nazirin birinci müavini təyin elədilər və bunun arxasınca digər bir polis əməkdaşı Fərhad Vahabovu gətirib nazirliyin aparatının rəhbəri təyin elədilər. Mən başa düşdüm ki, artıq Azərbaycanda milli təhlükəsizlik sisteminin dağıdılması prosesi gedir. Ən azı ona görə ki, bu adamlar peşəkar deyillər bu sahədə. Ən azı. Amma bunun çoxu da var. Çoxunu qoyaq bir kənara. Burada ehtimallar ola bilər. Ehtimallarla danışmaq istəmirəm. Mən orqanda çalışmış bir adam kimi sadə bir şey deyirəm. Təsəvvür eləyin ki, vaxtilə bir məşhur polkovnik Aleq Əliyev var idi. Və həmin Aleq Əliyevin adı başladı qəzetlərdə hallanmaq. Bu artıq müstəqillik dövrü idi. 91-in axırı, 92-ci il. Aleq Əliyev çox gözəl mütəxəssis idi, güclü əks kəşfiyyatçı idi və buna baxmayaraq onun adı hallanmasına görə onu orqandan kənarlaşdırdılar. Amma bir diqqət yetirin. Akif Çovdarovun şəkili davamlı şəkildə az qala 2 ay Azadlıq qəzetində böyük formatda çap olundu. Aqil Xəlil əhvalatı. Amma o adam bugün əzən işləyir, hətta onun vəzifəsi də böyüdülübdür. Sual olunur. Hansı belə qara qaşına gözünə görə? Belə çıxır ki, o müstəsna xidmətlər göstərən bir adamdır və məhz bu səbəbdən də hətta bu cür qalmaqaldan sonra onu qoruyub saxlayırlar. Bax, bu məsələnin bu hissəsi. Deməli, həmin 2004-dən başlayan proses 2005-ci ildə Elmar Hüseynovun qətli və o Ruslan Bəşirli əhvalatı, məşhur o casus qalmaqalı, erməni kəşfiyyatı və s. Bu, absurd bir şey idi. Amma eyni zamanda heç kim araşdırmadı ki, məsəl üçün, necə oldu ki, 2004-cü ildə Azərbaycanın Ermənistanda 4 casusu ifşa olundu və mühakim olundu. Bu nə idi? Niyə MTN-də rəhbərlik dəyişəndən sonra bu proses baş verdi? Onlar həqiqətən Azərbaycan casusları idi. Elə idisə, bunlar niyə açıldı? Niyə mühakim olundu? Bu Azərbaycanın uğursuzluqları idi. Və təsəvvür eləyin ki,
amma davamlı... olmaya da bilərdi, yəni.
Təbii, olmamalı idi. O casuslar yəni birinci gündə öyle idi fəaliyyət göstərirdi, mən güman eləyirəm. Amma
yəni,
niyə bu
casus olmaya da bilərdilər, yəni bu informasiya müharibəsi.
4 nəfər yox, 4 nəfər yox, Xədicə xanım. Mən keçmiş əməkdaşam və çox mötəbər mənbələrdən bilirəm ki, o adamların Azərbaycan Xüsusi Xidmət Orqanlarının əlaqəsi olub. Yəni bu şər böhtan deyildi. Digər bir məsələ. Və bilirsiniz, həmin adamlar əgər tutalım ki, Aqil Xəlil kimi, nə bilim, Eynullah Fətullayev kimi müəyyən siyasi mənsubiyyəti və yaxud hakimiyyətlə münaqişəsi olan adamlar olsaydı, bu başqa məsələ. Ki, Ermənistan hakimiyyəti onları şərriyib, necə ki, Azərbaycan hakimiyyəti şərriyir, həbs eləyibdi, casus adından, elə deyildi. Bundan sonra, diqqət yetirin, Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaratma tendensiyası başlandı. 2004-cü ildən etibarən, həmin bu sadaladığım hadisələrin davamı ilə, 2004-2005. Və eyni zamanda həmin o sistem bugün, həmin o bugünkü MTN artıq dövlət məmurlarının, nazirlərin, dövlətin daxilindəki qruplaşmaların özü üçün də bir təhlükə mənbəyinə çevrilibdir. Və belə çıxır ki, deməli, bütün bu məsələlərin, bu qədər hain küyün, bunun hamısına göz yumulmasının arxasında bir səbəb dayanır. Çünki bugünkü həmin o MTN bir dəyənək funksiyasını yerinə yetirir. Eybi yox, dəyənək funksiyasını yerinə yetirirsə problem yoxdur. Amma o əgər qatil və ya güllə funksiyasını yerinə yetirirsə, Eynullah Fətullayevin iddia elədiyi kimi, onda bu çox təhlükəli tendensiyadır. Axı biz təzəcə polis əməkdaşı olan Hacı Məmmədov əhvalatından keçdik. Belə çıxır ki, müqəddəs yer boş qalmır. Hacı Məmmədovu sıradan çıxardılar. İndi onun yerini başqa məmurlar tutub. Yəni, mən bu məlumatlara əsaslanaraq deyirəm. Mən belə faktım yoxdur. Amma mən sizə çox maraqlı bir fakt gətirəcəm. Dekabr ayının 15-də, 2009-cu ildə mən həyatıma suiqəst səhv oldu. Siz bunu bilirsiniz. Mən bununla bağlı açıqlama yaydım. Mən həmin açıqlamanın mətnini sizə xatırladıram. Hamıya və dinləyicilərə də. Və həmin MTN əməkdaşlarına da, hansı ki 2005-ci ildən bu günəcən Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqına aparırlar. Mən dedim ki, mənim həyatıma qəsd edən, etməyə cəhd göstərmiş qruplaşma Elmar Hüseynovun qətlinə və Bahəddin Həziyevin oğurlanaraq döyülməsinə, demək, şikəst olunmasına məsuliyyət daşıyan qruplaşmadır. İki ay yarım keçib, bu günəcən məndən soruşan olmayıbdır ki, sən kimi nəzərdə tutursan? Deməli, hamı bilir cinayətkar kimdir. Mən bildiyim kimi, onlar özləri də bilirlər. Və bu çox təhlükəlidir. Ən təhlükəlisi odur ki...
Amma yəni, bu ümumilikdə, ümumilikdə və çox geniş anlamda deyilən söz deyil belə çıxır ki, bu konkret insanların...
Konkret cinayət törədənlər haqqında konkret cinayətlər, hansı ki, heç, hələ onların heç birinin istintaqı bağlanmayıbdır. Biri qətl hadisəsində, ən azı bu bağlanmayıbdır. Onun istintaqı gedir. Mən deyirəm ki, mən bilirəm bu kimdir. Bu həmin qrupdur. Və məni heç kim çağırıb soruşmur ki, bildiyini de bizə. Axı deməlidirlər bunu. Razısız məndən. Ən azı bunun istintaqı gedirsə, bu cinayətkarlar axtarılırsa, birdən bir adam durub deyir ki, ola bilər ki, adam ağıldan kəmdir, ola bilər ki, o avanturistdir. Amma hər halda deyir bu sözü. Və necə deyir? Mətbuata çıxlayır. Onda belə çıxır ki, bütün bu müraciətlər, bütün bu proseslər, bütün Eynullah Fətullayev deyir, prezidentə müraciət eləyibdir. Belə çıxır ki, bütün bu cinayətlərin açılmasında maraqlı olmayan ölkənin siyasi rəhbərliyidir. Çünki, axı 2005-ci ildə baş verən bu silsilə proseslər kimin marağına xidmət göstərirdi? Ölkənin siyasi rəhbərliyinin. Parlament seçkilərində həmin o dalğanı yatırmaq, onu pozmaq, ölkədə xof yaratmaq, ölkədə insanları ölümlə hədələmək, yəni konkret fakt əsasında kimin marağına xidmət eləyə bilərdi? Dünən sizin verilişdə cənab, adamın dili də gəlmir onu cənab deməyə, Bəxtiyar Əli
Sadıqov.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bu narıncı inqilab törətmək üçün həyata keçirilmiş bir şeydir. Yəni siz bu dərəcədə mi belə peşəkar olubsuz ki, narıncı inqilabın qarşısını aldınız. Azərbaycanda Mozambik də istəsə narıncı inqilab həyata keçirə bilər. 2005-ci ildə heç kimin, elə bugün də heç kimin Azərbaycanda inqilab həyata keçirmək istəyi yoxdur. Azərbaycanda inqilabı yetişdirən, hazırlayan qabiliyyətsiz hakimiyyətdir. Və ən dəhşətlisi də budur ki, bax, bütün bu sadaladığım faktlar fonunda 5 ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı apardığı istintaqda bir fakt ortaya qoya bilməyibdi. Onda bəlkə bunu bunlardan alıb Daxili İşlər Nazirliyinə vermək lazımdır.
Amma Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı məhz Daxili İşlər Nazirliyindən alınıb Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilib və onun xanımı mən xatırlayıram.
Deməli bu səhv olubdu.
O zaman bunun yəni bundan narahatlığını bildirmiş.
Tutalım ki olubdu. Biz bunun arxasında heç bir belə deyək də bir müamma ehtimal axtarmayaq. Olubdu. Amma varmı bir 4 il yarım varmı ki Milli Təhlükəsizlik Naziri bu istintaq aparır? Bağışlayın mənə, əgər qatil tapa bilməyən nazirlik 4 il yarım qatil axtarırsa, o casusu necə axtarıb tapacaqdır? Casus peşəkardır. Casus xüsusi təlim keçmiş adamdır. Onda bu nazirliyi ümumiyyətlə qovmaq lazımdır. Əgər bunlar 4 il yarıma adi bir qatili tapıb ortaya çıxara bilmirlərsə, gəlin belə deyək, mən demirəm ki, onlar axtarmırlar, istəmirlər. Bunu qoyduq bir kənara. Axtarıb tapa bilmirlərsə, onda bu nazirlik artıq Azərbaycanın təhlükəsizliyinə görə məsuliyyət daşımaq iqtidarında deyil. O ki qaldı, Akif Çovdarovun bütün bu dövrdə o posta qalması, o nazirlikdə üzr istəm qalması və üstəlik hələ bir qədər də böyüməsi, bütün bu danışıqlar fonunda. Axı, ən azı bir, bu çox müəmmalı məsələdir, ən azı bir daxili təhqiqat aparılmalıydı, ən azı Eynullah Fətullayev o verdiyi bəyanatlarla görə istintaqa cəlb olunmalıydı. Elmar Hüseynovun qətlinlə bağlı aparılan istintaqa. Amma heç bir şey aparılmır. Belə çıxır ki, bağışlayın, burada başqa qənaətə gəlmək mümkün deyil. Hamı hər şeyi bilir. O boyda ölkənin generalı vurulur. Heç bir şey tapılmır. Neft Akademiyasına gəlib girirlər günün günorta çağı cəmaatın uşaqlarını məhv eləyirlər. Və həmin o binanın 8 metrliyində yerləşən MT-nin Nəsimi rayon şöbəsi cəmi 2 aydan sonra utanmadan, qızarmadan Avrovision-da ermənilərə səs verənləri axtarır. Həmin o hadisədən sonra Neft Akademiyasında baş verən hadisədən sonra ən az onların rəhbərləri intihar eləməli idi. Çünki onların qulağının dibində o cür ağır cinayət baş vermişdi. Mən təəccüblənmirəm bu baş verənlərə. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Dediyim ki,
amma mən... yenə də iki sual var ortalıqda. Yəni bu səriştəsizlikdəndir, yoxsa bilərəkdən belə bir
məsələ? Xəcə xanım, ən azı bir fakt. Mənim bəyanatıma, Eynullah Fətullayevin bəyanatına məhəl qoyulmursa, buna səriştəsizlik demək bir qədər çətindir. Cənab Babayevin bayaq biz dinlədik, sizin radioya verdiyi açıqlamanı. Deyir ki, bu cəfəngiyatdır, bu böhtandır. Sən nə bilirsən böhtandır? Sən araşdırıbsan bunu. Bu məlumat dünən, bugün, sıraya gün yayılıbdır. Sən nəyin əsasında deyirsən ki, bu böhtandır? Deməli, sənə göstəriş verilibdir ki, bütün bu tipli məsələlərlə bağlı deməlisən ki, bu böhtandır. Bax, bu da həmin orqanın artıq qabiliyyətini göstərir. Ən azı, Arif Babayevin yerində Allah eləməmiş mən olsaydım, mən deyərdim ki, nazirlikdə bunun araşdırılması gedir, biz yaxın günlərdə araşdırmanın nəticələrlə bağlı məlumat yayacaq. Bir həftədən sonra durub deyərdim ki, bu böhtandır. Amma bu adam telefon zəngi alır və telefon zəngi deyir ki, bu böhtandır. Sən nə bilirsən, niyə bu böhtandır? Sən kimsən, Sherlock Holmes-san?
Amma yenə də ortalıqda, yəni mən Mehman bəy deyə yenə müraciət etmək istəyirəm. Turan agentliyi, yəni bir çox
media xanım, üzr istəyirəm, bir şey də unutdum. Bircə dənə fakt, bir dəqiqə vaxtınız alayım. Yeri gəlmişkən, Elmar Hüseynovun qətli tək Elmar Hüseynov deyil idi. 5 nəfərlik siyahını biz o zaman Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzi araşdırıb tapmışdıq ki, ölkədə silsilə qətillər baş verəcək və bu qətillər haqqında biz uzun müddət tərəddüd elədik. Mən bir dəfə sizin radio açıqlamada bunu demişəm. Çox tərəddüd elədik ki, bunu açaq bu faktı ya yox. Amma biz onu açmaq istəmədik. Son nəticədə bu qənaətə gəldik ki, cəmiyyətdə xof yaratmaq lazım deyil. O siyahıda Elmar Hüseynov var idi, o siyahıda Mehman Əliyev var idi, o siyahıda Leyla Yunus var idi, o siyahıda Sabit Bağırov var idi. O zaman bir də xatırlamıram artıq, 5-ci bir şəxs. Qənimət Zahid.
Birinci
Qənimət Zahid. Yəni, Elmar Hüseynovun qətlinə olan beynəlxalq reaksiya, mən hesab edirəm ki, bu cinayətin arxasında duran cinayətkarları çəkindirdi.
Və Turan agentliyi indiyə kimi bir çoxlarının cəsarət etmədiyi məsələlər haqqında danışdığı və məsələ araşdırmaları aparması ilə tanınır. Yəni bu halda Mehman bəy, bir jurnalist olaraq bəlkə sizin və bizim yəni üzərimizə düşən bir vəzifə olmalıdır, bir iş olmalıdır. Yəni biz nə edə bilərik? Biz işimizi nə cür quraq? Kimdən soruşaq? Nə cür soruşaq?
Çətin sualdır. Çünki suallar olub, jurnalist təhqiqatları da olub və burada Rəsim bəyə də vurğuladı ki, kifayət qədər informasiyalar, təhqiqatlar təqdim olunub, ancaq onların üzərində demək olar ki, lazım olan təhqiqatlar aparılmayıb. Yəni, o qoyulan məsələlərə, suallara cavab verilməyib. O cümlədə, məsələn, deyək ki, Akif Çovdarovla bağlı, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Nuan dediyinə görə və Bəkilin dediyinə görə kifayət qədər ardıcı olaraq bütün orqanlara bu cür məlumatlar çatdırılıb, deyilib və demək olar ki, heç bir reaksiya olmayıb. Ancaq bu, siz təqdim elədiyiniz bu sənəd ki, var apellyasiya şikayəti, mən onu oxudum dünən və orada siz fikir verirsiniz ki, orada deyək ki, hakimiyyət nümayəndələri var. Məsələn, Pinsar sistemin rəhbərliyi var, başqaları. Münasibət fərqlidir Veynovada. Yəni, bir sıra personajlar var ki, kifayət qədər mənfi danışır varın haqqında, adları çəkilir və başqaları var ki, onların bəzi söhbətləri də orada açıqlayıb deyir və münasibətlər, yəni münasibət də başqadır. Yəni, onların dedikləri də, yəni, onun dediyinə görə, onlar onu başa düşür, onlar ona müəyyən məsələlərdə həmrəkdir və s. Onu göstərir ki, hakimiyyət daxili ciddi problemlər var. Yəni, bu, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, mən o vaxtda demişəm və bunun üstündə dururam ki, Elmar Hüseynovun qətli birbaşa hakimiyyət daxili savaşın, hakimiyyət daxili qarşı durmanın bir nəticəsidir. Yəni, bu ölüm, qətil. Bu, sadəcə olaraq hansısa bir konkret məmurun istəyi yox və sadəcə olaraq kiminsə bəlkə də Elmarın hansısa yazdığı yazıdan gileylənməsi və onun acıqın çıxması. Mən hesabım ki, bu o qədər də o əsas deyil. Əsas burada, Rəsul bəy də onu dedi ki, bir sıra vətəndaşların öldürülməsi, ölkədə müəyyən bir gərginliyin yaradılması, nəticə olaraq böyük qarşı durmaya gətirib çıxarılması və son olaraq müəyyən deyək ki, aktiv olan təbəqənin sıradan çıxarılması, kimisə qətlə yetirilməsi, kimlərsə həbs olunması və yəni vətəndaş cəmiyyətinin başının üzülməsindən söhbət gedirdi və əsas məsələ mən hesabım ki, həmən o qrupların hakimiyyətə gəlməsi, yiyələnməsi və ölkə sonrası istiqamətdə gedəcəkdir, nə baş verəcəkdir, Allah bilir. Yəni, bax, bu proseslər var idi. Bu proseslər var idi və mən bu barədə 2005-ci ildə də danışmışam, mənim yazılarım çıxmışdı, ondan sonra da olub mənim yazılarım. Hətta bir dəfə o zaman Bakinski Bulvar qazeti, mən orada deməli müsahibə vermişdim və bu planların hamısını orada göstərmişdim. Və çox maraqlıdır ki, özlə bu çox bir olmuşdu axşam, çox tələsik, çatdırmırdılar və hətta mən özüm çünki materialı sonra baxdım, müsahibə özüm redaktə elədim, göndərdim. Sadəcə olaraq səhər baxdım, orada əmən o, məhvizə mən orada deyirdim ki, onların istəyib ölkədə fövqadə vəziyyətin tətbiq olunması, əbsərə başlamaq və s. başqa. Yəni, o müəyyən abzaslar oradan çıxarılmışdı. Mən zəng elədim Ruşan, dedim ki, bu nə məsələdir, bunu kim eləyib? O dedi ki, sən yazını necə göndərmişsən, elə də qoymuşuq, bizim vaxtımız olmayıb redaktə eləməyə. Çünki orada bəzi, mən bilirəm ki, orfoqrafik səhvlər vardır, mənim vaxtım yox idi. Mən tələsin, dedim ki, bunlar eləyərlər də, redaktanın, korrektanın yerində. Ona görə də vaxt gedirdi və qazet çıxmalı idi. Mən gördüm ki, bu korrektə olunmayıb da. Yəni, bir gül, ardısı səhvlər vardı, var elə də qalıb, ancaq abzaslar çıxarılıb. Və başladıq araşdırmağa. Deməli, bu nəşriyyatın özündə bu baş vermişdi. Bu nəşriyyatın özündə bunu eləmişdilər. İndi kimlər elədi onu, necə elədi, o başqa. Məsələn, ancaq mən başa düşdüm ki, bunu nəzarət olunurdu proses, ancaq redaksiyanın özündən gəlmirdi. Və mən hesab edirəm ki, həmən o abzaslar ki, çıxarılmışdı orada, məhz onlar, mən hesab edirəm ki, haradasa bunları çox narahat elədi, çox narahat eləyirdi və ona görə də o çıxarılmışdı. Mənə hətta mesajlar da göndərmişdilər ki, nəyə lazımdır, bu nə özündən belə danışır, ona bəyəm, amma buna çox lazımdır. özünü qorusun vəsait təxmini belə şeylər. Yəni gördüm ki, narahat olmur.
Qayğı keçdi göstərir.
Bəli. Yəni mən yenə də qayıdıram məsələyə ki, bu problem, bu proses, bu hakimə daxili problemlərdir, çox ciddi problemlərdir. Və mənə elə gəlir ki, məsələnin açılmaması da ondan irəli gəlir ki, həmin o qarşı durma daxilində olan qarşı durma hələ bitməyib. Proses davam eləyir. Və ona görə də məsələ açılmır. Ancaq ki bu amma başa düşür və ki bilirlər ki kimlər törədib, kimlər sifariş eləyib, nəyə görə eləyib və s. bu var hamısı bəllidir. Və mən hesabım ki gecə tez onsuz da bu məsələ açılacaq, qaçılmazdı.
Və niyə açmırlar sualı da var bir ortalıqda ki, yəni bəlkə heç olmasa bir nominal bir yəni olur bəzən
yəni,
ki.
Kimisə şərləmək o mənada.
Yəni orada bilirsiniz bir şey. Dəkiziyə Bünyadovun işinin açılması ilə bağlı bir neçə dəfə açılmış işlər var. Yəni ki, sadəcə açıb da başlarından eləyə bilməzlərmi? Ya gər belə bir niyyət varsa və
burada var artıq iki şəxsin adı var.
Yox, burada var. Bilirsinizmi? Burada var atlar məsələndəki icraçı var.
Yox, onlar... amma onlar konkret olaraq qətildə günahlandırılmırlar. Onlar şübhə var ki, onlar yəni, o vaxt həmin vaxtda həmin yerdə olublar.
Yox, onlar axtarışdadılar və sadəcə hesab edirlər ki, onlar qətlə yetiriblər. Yəni bu cür istintaq gəldiyi nəticə belədir.
Onlar... Yox, aydındır. Ancaq ki, məsələn, Interpolun var o vaxtı biz yoxlayanda Interpolun bazasında yox var. Nə tərəf axtarışdaydı var ki, Interpolun bazasında yox idi var. Əgər o varın şəkilləri, məsələn, deyək ki, axtarılan şəxsin şübhəli şəxslərin də ümumiyyətlə biz görürük polis idarələrinin qabağında şəkillər vurulur, fotorobotlar, nə bilim nələr. O da forport ehtiyac yox idi. Şəkillər qəzetlərdə dərc olunmalıdır, televiziyada göstərilməlidir ki, bax bu şəxslərdir, bunlar törədib, kim görsə, nəzər və kim tanıyırsa. Bu niyə yoxdur? Yəni bu qeyri anormal bir vəziyyətdir. Bu yoxdur. Yəni biz indi bax icraçı var.
Yenə xatırladıram icrası ki, Ruşan Hüseynovanın sözlərinə görə o sorğu verib və ona deyiblər ki, Azərbaycan hökuməti heç vaxt tələb eləməyib o adamların verilməsini.
İcraçı
bəlkə burada qeyri peşəkarlıqdan irəli gəlir.
İş ondadır ki, icraçı başqa bir şey, sifarişçi başqa bir şey, təşkilatçı. Biz əgər deyiriksə, Rəsul bəy deyir ki, falan kəslər siyahı da vardı, öldürülməli idi. Biz deyiriksə, bax, bu hadisələr baş verməli idi. Yəni, söhbət o icraçılardan gedmir. Kimsə xuliqanlıq eləyəcəkdir, kimsə dükkanın vitrinlərini sındıracaqdır, kimsə maşın yandıracaqdır. O başqa məsələdir. Necə ki, 2003-cü ildə mən özüm müşahidə eləyirdim bu Azərbaycan prospektində. Yeni Azərbaycan Partiyasının, deməli, orada fəalları da var idi. Var. Baxırdım da, şüşələri sındırmaq, dağıtmaq və s. fəallar var idi orada. Biz görürdük, o provokasiyalar xüsusi olaraq təşkil olunmuş provokasiyalar idi. Və bütün o oyun meydandakı varamız, əlbəttə ki, əvvəlcədən fikirləşmiş bir ssenariydi. Yəni, burada da həmən şey idi. Sadəcə olaraq, biz deyirik ki, əgər biz deyirik ki, biz bilirik ki, bax, bu var olmuşdur, baş verildi. Deməli, bunun təşkilatçıları var da. Və əgər biz bunu deyiriksə və bizə məlumatlar çatdırılırsa, bu yəni, mənə deyək ki, 2 gün qabaq gəlib deyirlər ki, özbü gözdə, tək çıxma ginan, nəsə o, ya da həmən gün Elmarın ölümündən 5 saat qabaq mənə gəldi deyirlər ki, bax, bugün nəsə baş verəcək, buradan çıxmayın, tək gedməyin və s. məsələn deyirlər. Əgər bu xəbərdarlığa gəlirsə, deməli, artıq bilinir ki, bu təşkil olunur və əgər bu təşkil olunursa və bilirlər axı kimlər tərəfindən təşkil olunur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu problem, yəni, bu var hamısı bəllidir və Türkiyə deyək ki, kəşfiyyət dairəsi bunu deyək ki, açılanması, yəni ki, biz adları demişik, kimlər eləyib o başqa, hətta kimlər təşkil eləyib məsələsi var orada. Yəni, bütövlükdə belə baxanda məsələyə, mən hesabım ki, bəllidir. Və bir şey demək istəyirəm ki, çox maraqlıdır, mənim üçün gözlənilməz oldu biz Nadla görüşəndə Eynulayla. O dedi ki, əgər bu işi versələr Ramil Usubova, Ramil Usubov bu işi 2 günə açar. Mən üçün gözlənilməz nəyə görə oldu bu məsələ? Çünki Eynula, biz bilirik ki, əbsindən qabaq onun Ramil Usubovun böyük bir problemi vardı. Hətta Ramil Usubov onu məhkəməyə verdi, çünki silsilə yazılar gedirdi. Sonra bir dəfə də Ramil Usubov təşkil elədi, deməli orada Mətbuat Şurasının üzvləri idi, redaktorlar gəldilər, Eynova da gəldi, Daxili İşlər Nazirində görüş oldu. Orada bax bu məsələlər müzakirə olundu. Eynovanın qaldırdığı Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı məsələlər orada müzakirə olundu və Ramil Usubov sadəcə olaraq Eynova ilə belə deyək, dərin konfliktə girmək istəmirdi. O mənada ki, onu məhkəməyə və onu tutturmaq. O istəyir ki, bu yol noktasın.
Agil Xəlilin işində də geri gəlmişkən eyni şəxsdən söhbət gedirdi. Akif Çovdarov haqqında söhbət gedirdi və orada da
Agil Xəlil... Söhbət getmirdi, şəkilləri dərc olunur.
Və Agil Xəlil qeyd edirdi ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əlində olduğu zaman bu istintaq getdi və bu insanlar müəyyənləşdirildi, onların adları müəyyənləşdirildi və istintaq müəyyən dərəcədə uğurlar kazanmışdı. Sonra prokurorluğa veriləndən sonra istintaq dayandı. Yəni, təqribən eyni yanaşmadır.
Orada çox maraqlı bir proses də vardı Agil Xəlilov məsələsində bağlı. Onun ölkədən çıxarılması prosesi, aeroportda baş verən onu müşahidə edirlər Daxili İşlər Nazirliyinin.
Və MTN əməkdaşlarınla müqavimət göstərmək istəyəndə onun çıxmasına.
Və orada başqa müqavimət var, orada, ki, onu ölkədən bıraxmamaq.
Məsələn, bunu mənə səfirlərdən biri danışıbdı, onun canlı şahidi. Dedi ki, həmin o Agil Xəlili müşahidə edən xüsusi təyinatlılar, yəni ən azı zahiri görünüşündən görünürdü ki, bunlar sadə polis əməkdaşları deyil də, məsəl üçün, deyək ki, 56 şalvar həcmində qarnı yoxdur, adi belə çox cüssəli bir idmançı cüssəli adamlardır. Və onlar çox çəkinmədən açıq şəkildə MTN əməkdaşlarının başına tapanca dirədilər. Təsəvvür edin, bu diplomatların gözü qabağında baş vermiş səhnədir. Yəni, burada söhbət iki nazirlik arasında gedən ciddi mübarizədən gedir ki, bunlar hətta bu məsələdə də bir-birindən rəqabəti bu dərəcədə qabarıq, açıq şəkildə bütün cəmiyyətin müzakirəsinə çıxartdılar. Və görünür, Eynullahın dediyində də bu həqiqətdir var. Eynullah başa düşür ki, Ramil Əsubov bu cinayətin açılmasında maraqlı olmalıdır bu baxımdan.
Və dinləyici yazır ki, Ərəstu müəllim çox sərt danışmayın, sizin yerinizə qorxuram, unutmayın, bura vətəndir, yəni Azərbaycandır. Belə bir ispanış yazıb dinləyici. Digər dinləyici yazır, mövzuya həm də dəxli var. Yazır, salam Xədicə xanım, Fuad yazır bunu. Salam Xədicə xanım, bugün ASTV-də jurnalistikaya aid sənədli proqramı izlədim. O verilişdə tələbələr və müəllimlər jurnalistikaya qəbul olan tələbələrin arasında təsadüfi tələbələr çox olur cümləsini dəfələrlə təkrar edirdi. Bu verilişin sifariş olduğu dəqiqə bilinir. Sizcə ASTV-də belə verilişlər xalqın gözündən pərdə asmaq üçün deyilmi? Hər halda, yəni mən güman eləmirəm ki, bir mətbu, bir mediada baş verənləri digər mediada müzakirə etmək ən doğru seçimdir. Hər halda hər dinləyicinin əlində bir uzaqdan kontrol düyməsi var. Yəni, istədiyiniz kanala baxın, əgər varsa. Və Rəşid bəy, hüquqi tərəfindədir. Yəni, əgər istintaq lazımi addımları atmırsa və biz bilirik artıq, siz dünən bu dünən keçirilən tədbirdə dediniz ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət etməlidir. Sizin xəbəriniz yox idi həmin vaxtda. Mənim xəbərim var idi, amma mən Ruşanə xanıma vəd vermişdik ki, biz bu məlumatı o istədiyi zaman ancaq açıqlayacağıq. Və axşam açıqlandı dünən bu məlumat ki, Avropa Məhkəməsi artıq yəni göndərilib, müraciət olunub, hərəkətsizlikdən müraciət olunub. Norveç Helsinki komitəsi iştirak edib, dünən Turana getdik, Ruşanə xanımla müsahibəni yayıb və yəni bundan başqa hansı hüquqi addımlar var, hansı hüquqi addımlar atala bilər, bəlkə Media Hüquqi İnstitutunun hansı atacağı addımlar var bundan bağlı?
Bu birincisi elə bilişdi ki, yalnız bu işdə qurban kimi, zərər çəkən kimi tanına bilən şəxslər çıxış etməlidirlər. Bu hesab onun atası, sonra həyat yoldaşı aid ola bilər, yaxın başqa qohumu və s. aid ola bilər. Və məsələ belədir ki, daxili məhkəmələrdə bu çəkişməni həm də başlamaq lazımdır. Yəni, Avropa Məhkəməsində indi gedib, Avropa Məhkəməsində ola bilər ki, hansısa bir prioritet qaydada biraz tez baxsın bu işə və s. Biraz güman buna çox az, amma hər halda ümid var ki, biraz tez baxsın. Amma daxili məhkəmələrdə təəssüf ki, belə çəkişmələr getməyibdir. Yəni, bu istintaq gedişirsə, hansısa addım atılmırsa, hansısa müraciət lazım yerə lazım vaxtında göndərilmirsə və s. Bunlar üçün prosedur qaydalar var, buna uyğun olaraq deməli, addımlar atılmalıdır. Məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır və narahat edicidir ki, məsələn, Ruşaniyə xanım deyir ki, o Gürcüstanın hakimiyyət orqanlarına müraciət edib və onlar bildiriblər ki,
həmin iki şəxsin ya hansısa cinayət törətməsi ilə bağlı və ya onların həbs edilib Azərbaycana verilməsi ilə bağlı və s. hansısa sənədlər ümumiyyətlə daxil olmayıb. Yəni əgər belə bir məlumat veriblərsə, deməli Ruşan Hüseynova, bu çox belə mən deyim ki, çox maraqlı bir məlumatdır və mən hətta sarsıcı hesab eləyərdim buna. Ona görə ki, bu şəxslərin axtarılması ilə bağlı hansısa beynəlxalq axtarış elan olduğunu, o cümlədən hətta Gürcüstana, yəni hər halda deyirlər bu Gürcüstan vətəndaşı, birinci növbədə yəqin ora müraciət etmək lazımdır. Çox ciddi cəhdlərin olduğu bununla bağlı, deməli, rəsmi hökumət orqanları tərəfindən açıqlanıb. O ki, qaldı, deməli, bu Eynullanın məsələsi ilə bağlı, onun müraciətində bir neçə xüsusi məqam var ki, vəkil kimi bizi çox maraqlandırır. O məlumatların yayılıb-yayılmaması o bir başqa bir məsələdir, o jurnalistlərin işidir. Ancaq vəkil olaraq bizi maraqlandıran birinci məsələ odur ki, orada onun həyatının təhlükədə olduğu barədə məlumat var. Və təbii ki, biz müvafiq qurumlardan onun həyatının təhlükənin aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülməsini xahiş etməliyik. Daha sonra onun ümumiyyətlə bu onun həbsi ilə bağlı, həbsinin motivləri ilə bağlı açıqladığı məsələlər var. Bu Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bildikləri məsələlərlə bağlı və s. və s. Əlbəttə bu onun versiyasıdır və təbii ki, biz onun versiyasını qəbul edirik və bu istiqamətdə də yəqin ki, biz xahiş edəcəyik ki, istintaq bu versiyanın bu istiqamətin üzərinə xüsusi diqqət yetirsin və bu motivi araşdırsın. Hər halda istintaqın borcudur bunu.
Və mən də xatırlatmaq istəyirəm ki, Eynullah Fətullayevin öz məktubunda qeyd etdiyi, bəlkə də hətta bəzən bir mənalı qeyd etdiyi məqamlar var bu konkret adamlarla və Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatlarda, o bir mənalı, amma bunların hamısı iddiadır və əslində bugün sual kimi qoyulan və müzakirə predmeti olan hökumətin və hüquq mühafizə orqanlarının həmin iddiaları araşdırmaqdan niyə imtina etməsidir və bir mənalı şəkildə bunu cəfəngiyyat adlandıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi rəsmisinin yəni o suallara cavab verməkdən imtina edib ki, bu araşdırılıb mı heç olmasa bu ittihamlar, yoxsa elə sadəcə eşidən kimi deyirlər ki, bu imtina bu belədir. Və başa çatır təqribən proqramımız və biz indi çatdıra bilməyəcək mi? Bizim müxbirimiz xəbər verir ki, artıq penitensiyar xidmətin mövqeyi alındığı üçün indi biz o penitensiyar xidmətdə baş verənlərlə bağlı o iddia ərzəsində və İmrah Fətullayevin göndərdiyi məlumatlarda orada o həbsxanada nələrin baş verdiyi ilə bağlı məqamları yaya bilərik, amma təəssüf ki, indi vaxtımız çatmayacaq nə bu məqamları açıqlamağa, nə də bu aldığımız cavabı almağa, amma web səhifəmizi izləyən dinləyicilər bugünün sonuna kimi bu məlumatlar olacaq yəqin ki web səhifəmizdə və sabah da işdən sonra proqramında bu müzakirə olunacaq bu məsələlər. Və hüquqi tərəfi məsələnin, siz dediniz ki, Eynullah Fətullayevin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələ gündəmdədir və eyni zamanda Eynullah Fətullayev bu iddia ərzəsini ki, bir neçə instansiyaya göndərib, orada araşdırması barədə məlumat verdiyi adamların adını açıqlayır. Onlar tanınmış jurnalistlərdir Azərbaycanda. Həmin adamların təhlükəsizliyi ilə bağlı hansı addımlar atıla bilər? Çox qısa mümkün.
Açıq mən bilmirəm, həmin jurnalistlər üçün hansısa təhlükə ola bilər, yoxsa yox. Bir qədər bu belə çox çox nəzəri belə a priori məsələdir, amma güman edirəm ki, hətta belə bir yəni azacıq belə təhlükə olduğu halda belə təbii ki, onların da təhlükəsizliyinin təmin olmasına bağlı müraciət etmək lazımdır müvafiq qurumlara ki, onlar bundan xəbərdar olsunlar və müvafiq tədbirlərini görsünlər. O cümlədən buna müraciət edirlər Daxili İşlər Nazirliyinə. Çünki bu təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri şəxslərin onlar məşğul olurlar.
Hər halda
özü də təkrar olunur, çünki o 2005 seçki ili idi, parlament seçki ili idi
və bu ildə parlament seçki ili idi.
Kifayət qədər mən hesabım ki, gərgin olacaq, elə belədir.
Və İcazə verirsə, xəcəmədən bir şey deyim. Sadəcə olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, artıq bütün bu cinayətləri törədən, deyək ki, X qrupu o bir çox hallarda o təhlükəli həddləri keçibdir və əgər bugün bütün bu cinayətləri törətmiş və törətməyə cəhd göstərmiş bu cinayətkar qruplaşma qəti
qısa müddətdə və qəflətən zərərsizləşdirilməsə, bugünkü geosiyasi proseslər fonunda, bugünkü hakimiyyət daxili çarpışmalar fonunda, bugünkü sosial gərginlik fonunda Azərbaycanda çox dəhşətli hadisələr baş verə bilər. Sadəcə olaraq, bugün hələ buna ölkə rəhbərinin, konkret olaraq Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin olması görünmür. Əksinə, hətta diplomatik mənbələr deyir ki, kimlərsə gedib cinayətkar aləmlə həbsxanada danışıq aparır ki, Eynullah Fətullayeva təzyiq olunsun ki, orada artıq əskik danışmasın. Hətta bu faktlar da bəllidir. Təsəvvür edin, Azərbaycandakı proseslər bu dərəcədə incəliyinlə izlənilir.
Belə, yəni bir çox zaman olduğu kimi bu verilişimizdə də konkret suallar qolsa da əvvəlcədən yenə də verilişimiz suallarla bitir və seçki ilində ortaya çıxan bu qalmaqallı məlumatların yəqin ki, o hələ uzun müddət müzakirəsi gedəcək və ola bilsin ki, bu seçki ili bəlkə də o sualların hansı birinisə cavablandırdı. Elmar Hüseynov seçki ilində qətlə yetirilmişdi. Bu 5 il keçib, yenə seçki ilidir, yenə suallar qalır. Kontekst proqramını dinləyin, orada da